onnipotente, fattorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium.
Et hoc in nihil celum sedet ad est.